slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Frančišek v Egiptu: edina alternativa civilizaciji srečanja je civilizacija spopada.
Papež koptskemu papežu: povezuje nas ekumenizem krvi.
Edini ekstremizem, ki je dovoljen vernikom, je dejavna ljubezen, je sveti oče dejal pri maši v Kairu.
Kdo so mučenci 20. in 21. stoletja?
Z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerebič in Marjan Bunič. Papež Frančišek se je v petek in včeraj mudil na obisku v Egiptu, kamor je prišel kot romar miru. Njegov prvi nagovor ob prihodu v Kairo je bil na mednarodni konferenci o miru, ki je potekala na Univerzi Al-Azhar, teološkem centru sunitske veje islama, sklical pa jo je tamkajšnji veliki imam Ahmad Al-Tayyib. Papež je v nagovoru poudaril, da so verstva poklicana razkrinkati zlo in hkrati graditi mir ter jasno obsoditi nasilje v imenu religije. Obenem pa je izpostavil nujnost vzgoje za mir in znova ostro obsodil trgovino z orožjem.
Papež Frančišek je svoj govor začel s pozdravom: mir z vami. Miru pa ne bomo dosegli brez prave vzgoje za mir, kar vključuje tudi oblikovanje osebnosti, ki ne bodo usmerjene same vase. Človekova narava je namreč v tem, da je odprt in v odnosu, je poudaril. Preteklost nas uči, da nasilje rojeva samo nasilje in da je treba v središče postaviti dostojanstvo človeka, ki je dragocen v božjih očeh. Zato pa smo na področju dialoga, še posebej medverskega, poklicani hoditi skupaj, v prepričanju, da je prihodnost vseh odvisna tudi od srečanja med verstvi in kulturami. Dialog pa vsebuje tri temeljne smernice, in sicer najprej dolžnost do identitete, pogum za sprejemanje drugačnosti, saj drugega ne smem videti kot sovražnika, ampak kot sopotnika, in pa iskrenost namenov. Dialog namreč ni strategija za uresničitev lastnih namenov, ampak pot resnice, je zatrdil sveti oče. Edina alternativa civilizaciji srečanja je civilizacija spopada, je poudaril. Mlade je zato po njegovem treba vzgajati v rasti k Bogu in ljudem, da bodo zrak, onesnažen s sovraštvom, zamenjali s kisikom bratstva. Kristjani in muslimani po papeževih besedah živimo pod istim soncem usmiljenega Boga. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli uni. Zato lahko drug drugemu rečemo bratje in sestre, je na navdušenje vseh zbranih dejal sveti oče. Egipt je dežela, kjer se srečujejo različna verstva. Gora Sinaj nam govori, da se človeštvo ne more srečati v miru, če iz obzorja izključi Boga. Pa tudi, da se človeštvo ne more povzpeti na goro, da bi si prilastilo Boga. Danes namreč obstajajo težnje, ki želijo religijo omejiti na privatno sfero in je ne priznajo več kot sestavni del človeka in družbe. Spet drugje pa se mešata verska in politična sfera. Religija pa ni problem, ampak predstavlja del rešitve, je zatrdil. V nasprotju s skušnjavo, da bi se vdali plitvemu življenju, v katerem vse nastane in se konča, tu doli, nas religija spominja, da je treba dušo vzdigniti navzgor, da bi se naučili graditi človeško mesto. Gora Sinaj pa nas spominja tudi na zapoved: ne ubijaj. Nasilje namreč po papeževih besedah pomeni zanikanje vsake pristne religioznosti. In quanto responsabili religiosi, siamo dunque chiamati. Kot verski voditelji smo poklicani razkrinkati nasilje, ki se skriva za domnevno sakralnostjo. Obsoditi moramo nasilje proti človeškemu dostojanstvu in človekovim pravicam, ter pokazati na poskuse opravičanja vsake oblike sovraštva v imenu religije in jih obsoditi kot malikovalski ponaredek Boga. Njegovo ime je sveto. On je Bog miru. Religija pa ima po papeževih besedah tudi poslanstvo spodbujati mir. Danes nič ne koristijo glasovi, ki pozivajo k ponovnemu oboroževanju, da bi se zaščitili. Danes so potrebni graditelji miru, ne orožja in ustvarjalci konfliktov. Potrebni so gasilci in ne požigalci. Pridigarji sprave in ne glasniki uničenja, je bil odločen Frančišek. Da bi preprečili nasilje in utrjevali mir, pa je po njegovih besedah temeljnega pomena delovati za odstranitev lakote in izkoriščanja, kjer skrajništva lažje uspevajo, ter ustaviti dotok denarja in orožja tistim, ki netijo nasilje.
Ancora più alla radice.
Če gremo še globlje, treba je prekiniti širjenje orožja. Če ga namreč proizvajamo in prodajamo, ga bomo slejko prej tudi uporabili, je dejal papež in zaželel, da bi Egipt lahko prispeval k procesu miru na celotnem Bližnjem vzhodu.
Veliki imam Univerze Al-Azhar Al-Tayyib je na začetku svojega nagovora vse zbrane povabil k minuti tišine za vse žrtve terorizma in njihove družine.
Al-Tayyib je spregovoril o zmedenem svetu zaradi nasilja, o mnogih, ki bežijo iz svojih dežel v iskanju miru. Mnogi izgubijo življenje v puščavah ali v morju. Po njegovih besedah nikoli v zgodovini niso obstajale tragedije takšnih razsežnosti. Vprašal se je, zakaj se dogajajo vse te katastrofe. Prvi razlog je trgovina z orožjem, je zatrdil. Zatem pa se je vprašal, kako da se vse to dogaja v 21. stoletju, ki naj bi bilo stoletje človekovih pravic, tehnologije, znanosti in razvoja, varnostnih svetov, stoletja, ki pridiga enakost. Odgovor je v tem, da se ne upošteva božjih resnic in vrednot. Zavrgli smo vrednote bratstva in medsebojnega usmiljenja. Ljudje smo pozabili, da smo vsi božje stvaritve. Brez tega svet postane džungla, kjer se eni hranijo z mesom drugih. Gre za pokvarjeno miselnost, saj individualizem vlada nad vsemi, je prepričan imam. Rešitev pa vidi v tem, da bi znali spoštovati vse ljudi, ne glede na njihovo versko pripadnost. Očistili naj bi javno podobo religiji v javnosti. Islam ni religija terorizma, saj so si le nekateri dovolili, da ga razlagajo na napačen način. Po drugi strani pa so tudi tisti, ki te teroriste financirajo, je zatrdil. Zahvalil se je papežu za vse njegove trditve, da se islam ne more enačiti s terorizmom. Al-Azhar bo po njegovih besedah deloval še naprej za dialog, za spoštovanje vere drugih in za skupno delo za dialog med verstvi. Zavzemali se bodo za vse obrobne, delali bodo skupaj za zaščito družine in okolja, proti teorijam, ki učijo nasprotovanje med narodi in proti ideologijam, ki izvržejo Boga iz družbe.
Papež Frančišek je nato nagovoril politične oblasti in egiptovsko civilno družbo. Po njegovih besedah ima Egipt zaradi svoje zgodovine in geografske lege posebno vlogo na Bližnjem vzhodu in med državami, ki iščejo rešitve za akutne in kompleksne probleme, s katerimi se je treba soočiti takoj, da ne bi prišlo še do hujšega slepega in nečloveškega nasilja. Tega povzročajo slabo oblasti, trgovina z orožjem, socialni problemi in verski ekstremizem, ki zlorablja sveto ime Boga za nezaslišane pokole in nepravičnosti. Egipt ima tako po papeževih besedah posebno nalogo okrepiti in utrditi mir v regiji, obsoditi in premagati vsako nasilje in terorizem.
Papež Frančišek se je spomnil vseh žrtev terorizma v Egiptu, nato pa spregovoril o razvoju, blaginji in miru. Pozval je k brezpogojnemu spoštovanju človekovih pravic, med drugim enakopravnosti vseh državljanov, verske svobode in svobode izražanja, še posebej pa spoštovanju manjšin. Poudaril je, da civilizacije ni možno graditi brez zavračanja vsake ideologije zla, nasilja in skrajne interpretacije, ki poskuša razveljaviti drugega in uničiti različnost z manipuliranjem in žaljenjem svetega imena Boga.
Abbiamo tutti il dovere di insegnare alle nuove generazioni che Dio.
Dolžni smo nove rodove učiti, da Bog, stvarnik neba in zemlje, nima potrebe, da bi ga ljudje varovali, ampak je on tisti, ki varuje ljudi.
È lui che protegge gli uomini.
Je dejal papež in nadaljeval.
Abbiamo il dovere di smascherare i venditori di illusioni.
Dolžni smo razkrinkati prodajalce utvar o onostranstvu, ki oznanjajo sovražnost siromaštvo, da bi preprostim ukradli njihove sedanje življenje in njihovo pravico do življenja z dostojanstvom, ko jih spremenijo v drva za kurjavo in jim oduzamejo sposobnost svobodnega odločanja in odgovornega verovanja. Dolžni smo onemogočiti morilske ideje in ekstremistične ideologije, tako da potrdimo nezdružljivost prave vere in nasilja, Boga in dejanj smrti. Kot je poudaril papež, zgodovina časti graditelje miru.
La pace è dono di Dio, ma è anche lavoro dell'uomo.
Mir je božji dar, pa tudi človekovo delo. Je dobrina, ki jo je potrebno zgraditi in jo varovati, v spoštovanju načela, ki uveljavlja moč zakona ter ne zakona moči. Papež Frančišek je tako v Egiptu pozval k miru v celotni regiji, zlasti v Palestini in Izraelu, v Siriji, Libiji, Jemnu, Iraku in Južnem Sudanu.
Zadnje petkovo srečanje papeža Frančiška v Egiptu je potekalo na koptskem pravoslavnem patriarhatu. Papež Frančišek je patriarhu Tavadrosu potrdil zauzemanje za skupno pot, ki jo podpira ekumenizem krvi številnih mučencev. Zato sta se ob sklepu srečanja odpravila v bližnjo cerkev svetega Petra, kjer je 11. decembra lani v samomorilskem napadu islamske države umrlo 29 ljudi. Kraj je pod imenom Zid mučencev postal cilj romanja mnogih. Skupaj z voditelji drugih krščanskih cerkva sta zmolila ekumensko molitev, položila venec rož in prižgala svečo.
Ker smo Jezusovi, ne moremo več iti naprej vsak po svoji poti, saj bi izdali njegovo voljo, da bodo vsi eno, da bo svet veroval, je v nagovoru na pravoslavnem patriarhatu poudaril papež Frančišek. Na tej privlačni poti pa po njegovih besedah nismo sami, saj nas podpira velikanska četa svetnikov in mučencev, ki so že v polni edinosti. Zato smo skupaj poklicani pričevati za Jezusa in prinašati v svet našo vero.
Kopti, ortodossi e cattolici possiamo sempre più parlare.
Pravoslavni kopti in katoličani lahko vedno bolj govorimo jezik ljubezni. Preden se lotimo kakšne dobrodelne pobude, bi bilo lepo, če bi se vprašali, ali lahko to storimo skupaj z našimi brati in sestrami, s katerimi si delimo vero v Jezusa, jih je povabil sveti oče. Po njegovih besedah pa ekumensko poče posebej podpira ekumenizem krvi in sicer vse od prvih stoletij krščanstva. Žal pa se kri nedolžnih preliva tudi v današnjem času. Zato je papež patriarhu zagotovil, da je njihovo trpljenje tudi naše trpljenje in da nas njihova nedolžna kri zedinja. Tudi patriarh Tavadros II. Je papežu spregovoril o trpljenju in preganjanju, ki ga doživljajo zaradi terorizma, vendar pa je izrazil tudi prepričanje, da jih ščiti Bog, da je njegova dobrotljiva roka vedno iztegnjena, da bi tolažila v njihovi nesreči. V teh težkih časih pa po njegovih besedah do izraza prihaja tudi resnična vrednost Egipčanov, ki povezani v veselju in bolečini oznanjajo svetu, da je njihova nesreča in bolečina del njihove združene in povezane domovine. Kriminalci ne bodo mogli nikoli razdeliti srca državljanov, katerih vrednost je vzor za vse rodove, je zatrdil. V skupni izjavi, ki sta jo podpisala ob sklepu srečanja, pa sta se zauzela za skupno krščansko pričevanje v egiptovski družbi in mirno sožitje med kristjani in muslimani.
Papež Frančišek je drugi dan obiska v Egiptu začel s sveto mašo na vojaškem stadionu v Kairu. Slovesnosti so se udeležili katoličani različnih obredov, pravoslavni kopti, pa tudi muslimani, skupaj približno 15 tisoč ljudi. Sveti oče je v nagovoru poudaril, da je edini ekstremizem, ki je dovoljen vernikom, dejavna ljubezen. Kakršenkoli drugačen ekstremizem ne prihaja od Boga.
Bogoslužje, ki ga je neposredno prenašal glavni egiptovski televizijski kanal, so zaznamovale pesmi v arabskem in italijanskem jeziku. Papež Frančišek je pridigo prebral v italijanskem jeziku, za prevod v arabščino pa je sproti skrbel eden od dveh papeževih tajnikov, Egipčan Ioannis Gajt. Sveti oče je komentiral evangelski odlomek, ki govori o srečanju stalega Jezusa z dvema učencema na poti v Emaus. Učenca nista mogla razumeti, zakaj vsemogočni Bog ni mogel rešiti Jezusa pred smrtjo na križu.
Quante volte l'uomo si autoparalizza.
Kolikokrat se človek samohromi, ko noče preseči svoje ideje o Bogu, je dejal papež in dodal, da vsemogočnost Boga ni vsemogočnost moči, oblasti, ampak je samo vsemogočnost ljubezni, odpuščanja in življenja. Ko se človek znebi utvare, da je najboljši, samozadosten, središče sveta, takrat mu Bog poda roko, ga vrne v življenje in v zmago križa. Frančišek je na to poudaril, da je nesmiselno polniti kraje bogočastja, če so naša srca izpraznjena strahu Božjega in njegove prisotnosti. Nesmiselno je moliti, če se naša molitev ne preoblikuje v ljubezen do brata. Nesmiselna je vsa pobožnost, če je ne navdihuje velika vera in velika ljubezen. Nesmiselno je skrbeti za vides, saj Bog gleda dušo in srce ter mrzi hinavščino.
Per Dio è meglio non credere.
Za Boga je bolje ne verjeti, kot biti lažni vernik, hinavec. Prava vera je tista, ki nas naredi bolj dobrotljive, usmiljene, poštene in človeške. Je tista, ki nas vodi, da širimo, branimo in živimo kulturo srečanja, dialoga, spoštovanja in bratstva.
Dio gradisce solo la fede professata con la vita.
Bogu je všeč samo vera, ki jo izpričujemo z življenjem. Edini ekstremizem, ki je dovoljen vernikom, je dejavna ljubezen. Kakršenkoli drugačen ekstremizem ne prihaja od Boga in njemu ni všeč. Je še dejal papež.
Papež je včeraj popoldne v koptsko-katoliškem višjem semenišču na obrobju Kaira nagovoril še duhovnike in posvečene osebe. Spodbudil jih je, naj se ne bojijo bremena težkih okoliščin in naj se ne vdajo skušnjavam, s katerimi se soočajo vsak dan. Podrobneje jih je opisal 7, a papeževi nasveti ne veljajo samo duhovnikom, ampak vsem nam.
Prva skušnjava je, da se duhovnik umakne namesto, da bi vodil. Nikoli se ne smemo vdati razočaranju ali pesimizmu, češ kaj pa lahko naredim, je dejal papež in dodal, da je dobri pastir vedno poln pobud in ustvarjalnosti. Posvečene osebe morajo vsako oviro spremeniti v priložnost in ne vsako težavo v izgovor, kar pripelje v skušnjavo nenehnega pritoževanja.
Ki si lamenta sempre e in realtà uno che non vuole lavorare.
Kdor se vedno pritožuje, v resnici noče delati. O opravljanju in zavisti je papež dejal, da je zavist rak, ki vsako telo uniči v kratkem času, opravljanje pa je njegovo orodje in orožje. Kot nadalje pravi sveti oče, nas primerjanje s tistimi, ki jim je bolje, pogosto pahne v jezo, primerjanje s tistimi, ki jim je slabše, pa nas pogosto pripelje do nadutosti in lenobe.
Chi tende a paragonarsi sempre con gli altri finisce per paralizzarsi.
Kdor se vedno primerja z drugimi, se na koncu paralizira. Duhovniki se morajo varovati tudi pred faraonizmom, to je, ko otrdi srce in se zapre pred Gospodom in brati.
E la tentazione di sentirsi al di sopra degli altri.
To pomeni misliti, da smo boljši od drugih in si druge podvržemo zaradi svoje prevzetnosti, da si pustimo služiti namesto, da bi služili. Papež je s prstom pokazal tudi na individualizem. Cerkev je občestvo vernikov, kjer je odrešenje enega uda povezano s svetostjo vseh. Individualist pa nasprotno je razlog pohujšanja in konfliktnosti, je dejal papež. Kot 7. in zadnjo skušnjavo je opisal hojo brez kompasa in cilja. To je vidno pri duhovnikih, katerih srca so razpeta med Bogom in posvetnostjo.
Senza avere un'identità chiara e solida.
Posvečena oseba brez jasne in trdne identitete hodi brez usmeritve in namesto, da bi vodila druge, jih razkropi. Upirati se tem skušnjavam ni lahko, a je po papeževih besedah mogoče, če so duhovniki in posvečeni ukoreninjeni v Jezusu. Pozval jih je, naj bodo pozitivna moč v družbi, sejalci upanja, graditelji mostov in delavci za dialog in slogo.
Light of the world, step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say
wonderful to me. Here
Papež Frančišek je prejšnjo soboto v rimski baziliki svetega Bartolomeja na otoku Tiberina vodil bogoslužje v spomin na nove mučence 20. in 21. stoletja. Potem se je spomnil drame beguncev, ki pogosto v Evropi niso sprejeti. Begunske centre je primerjal s koncentracijskimi taborišči. To je po svetu naletelo na pozitivne in negativne odzive.
Papež je obsodil krutost do migrantov, ki ostajajo na jugu Italije in v Grčiji, ter pozval k solidarnosti.
Se in Italija si accogliessero due migranti per municipio.
Če bi vsaka italijanska občina sprejela dva migranta, bi bil prostor za vse, je dejal in izrazil upanje, da bi se velikodušnost juga, Lampeduze in Lesbosa, povzpela višje in bi okužila tudi sever.
I campi di rifugiati tanti sono di concentramento per la folla di gente.
Begunski centri so pogosto koncentracijska taborišča zaradi množice ljudi, ki so tam zapuščeni. Velikodušni narodi, ki jih sprejemajo, morajo nositi to težo, saj se zdi, da so mednarodni dogovori pomembnejši od človekovih pravic.
Sembrano, ki siano più importanti dei diritti umani.
V ameriškem judovskem odboru so se do teh papeževih besed odzvali kritično. Izvršni direktor združenja David Harris je dejal, da so pogoji, v katerih trenutno živijo migranti v nekaterih evropskih državah, morda težki in si zaslužijo še večjo mednarodno pozornost, zagotovo pa niso koncentracijska taborišča. Nacisti in njihovi zavezniki so koncentracijska taborišča postavili in uporabljali za suženjsko delo in iztrebljanje milijonov ljudi v času druge svetovne vojne. Ni primerjave z obsegom te tragedije, je poudaril Harris. V mednarodnem odboru Auschwitz pa menijo, da papeževe besede niso bile pretirane. Izvršni podpredsednik Christoph Heuber je dejal, da je papež pretiraval zato, da se je dotaknil src in da je to storil z dobrim namenom. Kot je še dodal, ga izjava ni presenetila, saj je bil seznanjen s papeževimi preteklimi izjavami o grških begunskih centrih, ki jih je obiskal. Prav na to se sklicuje Vatikan, ki je, kot poroča spletni portal Družine, pojasnil, da je Sveti Oče primerjavo uporabil iz osebne prizadetosti, potem ko je sam obiskal nekaj zbirnih centrov. Pri tem velja upoštevati, da to ni uradno stališče glede tega zgodovinskega pojava.
Papež je sicer med bogoslužjem v spomin na nove mučence 20. in 21. stoletja dejal, da krščanstvo tudi danes potrebuje mučence. Potrebni so svetniki v vsakdanjem življenju, pa tudi tisti, ki so dovolj pogumni, da sprejmejo milost in pričujejo do konca, do smrti. Živa dediščina mučencev sodobnim kristjanom podarja mir in edinost. Učijo nas, da se z močjo ljubezni lahko borimo proti nasilju in vojni. In takih današnjih mučencev za Kristusa je celo več kot pa v prvih letih krščanstva.
Danes velja splošno prepričanje, da so glavni preganjavci kristjanov islamski skrajneži. Vendar pa na primer v Severni Koreji in na Kitajskem kristjane preganja predvsem država, v Indiji radikalni nacionalistični hindujci in v Mjanmarju radikalni budisti. Gre torej za globalni pojav, ki nima le enega samega vzroka. Po nekaterih raziskavah je bilo med leti 2005 in 2015 ubitih 900 tisoč kristjanov. Organizacija Open Doors pa je ugotovila, da eden od 12 kristjanov na svetu doživlja preganjanje zaradi vere. Močno je preganjanih 215 milijonov kristjanov, od tega 100 milijonov v Aziji. Preglejmo le nekatere te sodobne mučence, ki morda niso bili neposredno umorjeni zaradi svoje vere, ampak zaradi delovanja, ki je izhajalo iz njihove vere. Med najbolj znanimi je gotovo pakistanski minister za manjšine Shahbaz Bhatti, ki so ga ustrelili leta 2011. Njegov zločin naj bi bil zavzemanje za izpustitev matere 5 otrok Azije Bibi, ki je po krivem na osnovi spornega zakona o bogokletju obsojena na smrtno kazen. Bhatti si je močno prizadeval tudi za ukinitev omenjenega zakona. Veliko primerov mučeniške smrti duhovnikov in laikov najdemo tudi v Latinski Ameriki, še posebej v Kolumbiji, kjer se kristjani upirajo nasilju in tako plačajo visoko ceno. Tako so na primer nadškofa Izaija Duarteja Cansina ubili leta 2002, ker je obsodil strašne zločine, ki sta jih izvajali gverilski skupini. Več let je bila država ocenjena kot najbolj nevarna na svetu za katoliške duhovnike. Drug primer, ki prav tako prihaja iz Latinske Amerike, je 21-letni član skupnosti svetega Egidija William Cuyano. Leta 2009 so ga ubili v El Salvadorju, kjer je vodil šolo za mir. Slednja naj bi mlade odvračala od tega, da bi se vključili v tolpe. Duhovnika frančiškana Mihal Tomašek in Zbignjev Stralcovski, rojena na Poljskem, sta bila ubita leta 1991 v Peruju, ker sta ljudem oznanjala mir, pa tudi zato, ker sta jim delila hrano od Caritas. Tako naj bi po mnenju teroristov širila imperializem. Oba duhovnika sta bila zablažena razglašena leta 2015. Zablaženega pa je bil razglašen tudi italijanski duhovnik Pino Polizi, ki ga je ubila mafija, ker jih je odprto izzival zaradi njihovega ustrahovanja soseske, kjer je deloval. To je le nekaj primerov sodobnih mučencev, med katerimi je med zadnjimi tudi francoski duhovnik Jacques Amel, ki sta ga lani v cerkvi brutalno umorila islamska skrajneža. Več pa najdete na naši spletni strani radio.ognjiskeogni.
Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To Jezusovo zagotovilo, polno upanja, je bilo vodilo sredine papeževe kateheze. Naš Bog namreč ni oddaljen, ampak ima ljudi tako zelo rad, da se ne more ločiti od njih, je zatrdil sveti oče.
Ljudje smo navajeni podirati vezi in mostove. On pa ne, je zatrdil Frančišek. Če se naše srce ohladi, njegovo še vedno ostane žareče. Bog nas vedno spremlja, tudi če mi po nesreči pozabimo nanj. Naše življenje je po papeževih besedah podobno potovanju. Če ne zaznamo privlačnosti obzorja, kamor naj bi kot narod prispeli, ne postanemo zreli moški in zrele ženske. Vendar pa, kot že rečeno, na tej poti nismo nikoli sami. Bog namreč po papeževih besedah poskrbi za vse naše potrebe, ter nas ne zapusti v času preizkušenj in teme. To gotovost moramo gojiti v našem srcu, da se ne bi nikoli ugasnila. Naše upanje pa ne smemo zamenjati z občutji tistih, ki si želijo svet spremeniti le s svojimi močmi. Krščansko upanje namreč temelji v gotovosti v tem, kar je Gospod obljubil in uresničil v Jezusu Kristusu. Če nam je On zagotovil, da nas nikoli ne bo zapustil, če se vsak poklic začne s povabilom sledi mi, s katerim nam zagotavlja, da bo vedno pred nami, zakaj bi se torej bali? Kristjani lahko zato hodimo povsod, tudi v ranjenem svetu, in upamo. Prav tam, kjer vlada tema, naj bi nam reč po papeževih besedah, ohranjali prižgano luč.
Sredine splošne audience so se udeležili tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle in 8 njegovih ministrov. Po audienci so se svetemu sedežu zahvalili za mednarodno priznanje pred 25 leti in za vse, kar je Vatikan takrat pod vodstvom papeža Janeza Pavla II. Storil za Slovenijo.
Sanjam sledi, ko končno našla sebe, sem se naenkrat zgodi. Tisto nekaj, tisti nekdo od Boga poslan, popolnoma je zmedel moj vsak dan.
будеш Боже дити це.
To je v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve vse. Pripravila jo je Marta Jerebič, povezoval sem Marjan Bunič.
Radio Ognjišče.